Malikuraye, Voix de l'Amérique.
Wula nega nyasani ulongla, obe ba mako ane alamilina, o watikele mbebe nega nyasani flama Washington DC, abeliki jamana fabakono. Ambalima u, awula, ayo bismila viwa fikika malikura kunafunu keneka. Bitarata, desamru kalu kilikolo, samba flani mukana kunafunu, mbakurubala, abe natalike nunuka kalasi oma. B ni oye desamru kalu kilikolo ye, oye don kerengere nye nusigira, jine kono, sidabana ukelelika, nabi wile nazarakana. Au journée mondiale de lutte contre le sida, on va faire le lancé au mois de juillet. Kabri novembre kalo kile mwa anisaba kase kunu novembre kalo kile disaba ma airala kafo chama mbade beka para kuruna virusika banabato mami netaka mani jamana kono kastabute shari onko tupalia ye nindi uwele kumi zubi bariyaru amba kuna kunu ji au mati jamukako okoke jamana deno ye ukashiria di kuruna virusi bana akololo aname netugu ani mauka famia netugu kan jamana kono nala ambu kuna kunu lati au ma nangilalo la mta kene amle sisuka blonko ye kuna kunu ni kunu jane novembro kalu kule kusaba zamba flani mwa uya ira kapo bana bato hake jamana kono uye mgo banani anike mawulu flani mgo tani wanunu mbena tegi okwa kuna kunu la kumabato ye kalasi oma obala mtu maria mtraureche ayo bisimila kukura vio apikita malikura kuna kunu kuna kalo kile polo oye sida bana okeleli ngana mayali dunye jien fambe mimi wole nazarakana ku journée mondiale de lutte contre le sida aira la ka fo mali jamana kono femi ye kuna foni cha tugu ye okera sababu ye ka fami ali do bana ye amine baka u ana amine tugu ira la jamana kono la wala sa kisi bise ka ke tugu mina wa oyatu wuli ka joni fero katike kase politiki ja kuru tonya mugo dina nyamugo ani ka fara marabulu nyamugo fo ka se kaso de uma wala sa ka se ka sida bana akele tugu ana amine tugu kuna foni ni maunti kasen traure ale ba kuna foni ndi
bi desamru kalot le folo sida bana kra mamunu garcia ye ulu tola do ye biye jeselegenani fa chama fe nyina malia ira ka fomi nyina ja utuna sida ke ka sabia ka corona virus ko ye nga wulika joka na ke yasami ye sida bana ye akana ke malo ala ko ye Mohamed Kasum jire aleye dokotoro ye
bi abfo bi lanzaraka na 1er décembre 2020 don awereba don chaque 1er décembre tinye be deba tege di nyoma ka se ka solidarite ke ka se ka lutte ke contre VIH ni maoma VIH bila awereba don ko kujugudu parce que non seulement dou yere kono mogo be se ka nyigala société kono mogo be nyigala para kero la mogo be nyigala mais nyinenta ani tote kele parce que nyinenta kera ka ke flade parce que covid ko fana be sena
mogo chama mbebi ulu nyara kilelo kadasida banaka sabula banawara baby ulu kilelo ka mogo senge Mariam Keita nalebe kansa ila ka oga sigila anebe o maula
brema ni wan bulu occidental noe e amara baka korowi brema u bantu en amala fiani ni journe ko ni chaque ani sida rete ebola redo ni ebola te coronavirus redo e tout temps ame malimuna ne malian malian ne ngulo la malla e pin dale mala fene ya fo mesa malla donc ambulo ya no fen wara ba ambulo mun na faka bon ampa ngwera ba ndala mun na faka bon kani sida ko inye ko sida ebola coronavirus o mana ametami ama anko me ama njami
frakani kala ufana ya iraka foko minye bana inye ama la ke dengre feyi nga coronavirus bana bilama okele no ka sida bana matrafali o gele ya anga dokotoro so ucha ama anko nana Abdul Salam ba aleye dokotoro yi
obe gela la se bana yu frakali kula ko sebe muna paske doktor so la soroli kak gele bana ato chama ka sababu ke non solma ni bana yu obe nu frakali na meni nana ke ku covid ka na fara ukan ufana ka gele nudu nana doktor so la vi ke jama ka cha obe fara fara nyonga alo bibi na langini folo folo na meka anyi no obi fura yi mbe saka la soro chuka amna katati bana ato mbo sigi orola mena note saka ke asosiasyon mko chama man deme kuke kasuko ke men note saka ke ambe saka kalu damonon di bana ato mbo noy kalu sabah dora yi kalu nani koma bisa kase ko kalu waroma purke bana ato ka dator so la nali ka doa ko sebe
munu munu salo sefe ansara Gabriel Ture ale kon nana demsenu munu be ni sida bana kara ulu ni roi mamin bi haklito ulula oye docteur Yakuba Aba Kulubali
sida bana te bana ye bibi na min be se ka kɛ kɛrɛfɛdɛn bana ye donk maloya la bana tɛ bilen parce que bana do komi bana tɔw bɛɛ farikolo la bana de do donk kisi cogow b'a la et puis fɛnɛ hali n'a kɛra i sababu ni i kɛra banakisɛ tigilamɔgɔ ye furaw be ye minw be se ka kɛ sababu ye i k'i bi ka adamadenya kɛ inafɔ bana tɔw be inafɔ mɔgɔ tɔw be cogo min donk furaw b'a la min be se k'i ka adamadenya sinsin fɔ ka taa se i ka don laban ma min tɛ bana ye i tɛ se ka kɛ bana ye i ka ni sababu tɛ se ka bɔ bana in na kuwa.
Sida bana ale tɔgɔla don ma ɲɛnamaya i n'a fɔ a bɛ kɛ san tɔw la cogo min koronavirisi bana kɛlen don ka maa caman kamana gan sabula ale tɛ sɔn lajɛw ma. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔla Bamako.
An ta Mopti mara la sida bana kɛlɛli ɲɛnamayali don min n'o bɛ senna bi n'o ye desanburukalo tile fɔlɔ ye. A yirala k'a fɔ Mopti mara kɔnɔna la wulikajɔw kɛra ye walasa ka se ka kunnafoni ɲumanw di hali bi maaw be se k'u yɛrɛ kɔlɔsi cogo min sida bana ma a n'a kɛlɛcogo k'o kunnafoni ɲuman di jamana denw ma. VOA ka lasigiden min bɛ Mopti dugu kɔnɔ Mahmud Bokum.
An bi waati min na i ko sisan maaw y'u bolo jigin sida bana kɛlɛli la nga fɔ maaw k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko bana nin ma ban wa a bi marayɔrɔ durunan kɔnɔ. Edward Sangare bi ɲɛfɔli kɛ an ye ale y'i cakɛda ɲɛma ye min be sida ko kɛlɛ Mopti mara kɔnɔ.
Mopti halisa bana nin kɔni be yen ka tugu an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ a bɛ ni ka san wolonfila bɔ o tun ko Mopti région kɔni n'i ye mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ ta i be taa sɔrɔ sida banakisɛ bɛ mɔgɔ min na a tɛ mɔgɔ kelen bɔ ka tugu fu tɔmi wolonfila de tun do don an b'a fɔ 0.7% mais o n'a ta o ta n'i y'o jate minɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ Mopti région kɔnɔ bi a bɛ komi n'a fɔ mɔgɔ 19 sida banakisɛ b'olu la. An bɛ yɔrɔ min na ka mois de juin laban waati la an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ u y'a kɛla mɔgɔ minnu bɛ fura ka Mopti région kɔnɔna la o ta mɔgɔ 2,976 la.
Ni maa minnu garisigɛra sida bana la minnu yera fura bɛ ka di olu bɛɛ ma o n'a ta bɛɛ gɛlɛyaw bi yen.
Gɛlɛya fɔlɔ o tɛ sida banakisɛ kɛlɛli dɔrɔn bɛ mɔgɔw kan o bɛ Mopti région bɛɛ kan i n'a fɔ fɛn min ye lakanɛbaliya ye dɔ o kɔni de b'an kan kosɛbɛ. An y'a jateminɛ ni tile fila la ko ala n tiɲa musokɔnɔma min bɛ ka na pezeli la a ka dɔgɔn dɔɔni dɔnku n'a ka dɔgɔn fana bɔn i b'a sɔrɔ fana an ka mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ ka kunnafoni di mɔgɔ la sa k'u juru sɛgɛsɛgɛ an y'a o jateminɛ o fana dɔgɔyara dɔɔni donc olu bɛɛ ye gɛlɛya kɔni ye min bɛ se k'a fɔ halisa o bɛɛ o t'an kelen kan mɛ a bɛ ka fiɲɛ don baaraw la dɔɔni dɔɔni donc o bɛ kɛ sababu ye vraiment ka baara segin kɔfɛ dɔɔni.
Ka fara sida bana kan coronavirus bana fana nana Mopti mara kɔnɔ o bana kura nin ye gɛlɛya jumɛn don sida bana kɛlɛli la. Edward Sangare bi o jaabi.
Bon coronavirus ala hinɛ a daminɛ kɔni na tun ye gɛlɛya kɛ dɔɔni ka tugu hali dɔgɔtɔrɔso dɔw tun be yen nɔ olu tun kɛlen ka sikasika komi u bena a banabagatɔw ta cogoya min na nga ala barika la faamuyali sɔrɔla kow la joona dɔn dɔn dɔɔni pour que au moins ka an kuwa sida banakisɛ bɛ furakɛ yɔrɔ min na fura bɛ di yɔrɔ min na ka daw yɛlɛ pour ka fura kɔni duma an be se ka fɔ yɔrɔ min na bi ala barika kɔni na vraiment o gɛlɛya nin kɔni ye kɔni nɔgɔyala kosɛbɛ.
Edward Sangare ka fɔla ɲina sida bana kɛlɛli kalo kɔnɔ ni o ye desanburu kalo ye babu se min tara o de ye k'a fɔ an kan ka fɛɛlɛ jumɛn de tigɛ gɛlɛyaw kɔnɔna la yaasa ka sida ban pewu diɲɛ kɔnɔ. Mahmudu Bokum VOA Bambara tɔgɔla Mopti mara kɔnɔ.
Yuwarukaw fɛ sidabana kɛlɛli ɲɛnamayali don o fɛnɛ ma kɛ kodenni ye olu ka marabolo kɔnɔna la min kɛra kunnafoni di caaman ye u ka kumaso dɔw kɔnɔ ani ka fara barosigiw kan. Kunnafoniw bɛ taa n'an ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an taa Burkina Faso jamana kan ka daa kan sidabana don ɲɛnamayali n'o ye bi desanburukalo tile fɔlɔ ye min be wele nanzarakan na ko journée mondiale de lutte contre le sida a yirala k'a fɔ Burkina Faso hakilina caamanw sɔrɔla min kɛra sababu ye ka banabaatɔ hakɛ dɔgɔya kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna la. Kunnafoni minnu binna bi u ka kunnafoni sɛnsɛnw sen fɛ y'a yira k'a fɔ Burkina Faso jamana fan bɛɛ maa minnu be ye bidon kama ni sidabana bɛ olu la o ma hakɛ o ye ma ba 94 bonyongo ye jamana fan bɛɛ o de kama VOA ka lasigiden min bɛ bobojulaso ali do wedrago ale bɛ sida bana kɛlɛli ɲɛnamayali don bobojulasokaw fɛ kunnafoni di.
Ni y'a san 20 ye ni Burkina Faso kɛlen do ka wuli ka jɔ kɛ sida bana kɛlɛko fan fɛ mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ la maa seegin tun bi sɔrɔ ni sida bana ye Burkina yɔrɔ dɔw ra nka ala ni wuli ka jɔ sababu ra bi bi na maa kɛmɛ na hali maa kelen tɛ sɔrɔ sida bana bɛ min na. Cɛgɛdaba min bi sida bana ɲafɛ n'o ko SPCNLS an sera o yɔrɔ la bi. Maimuna Bambara o ye chargé de programme ye Burkina Faso tilebi yan fan fɛ.
Ko sida kɛlɛ ni a bɛ yɔrɔ min bi na ko caman le kɛra kunkɔrɔ bɔn a bɛ jigila dɔɔni minnu b'an fɛ ni a bɛ san damani bɔ o dɔɔni ni an fɛ a stabilise la sisan na chiffre dɔ la a ma jigi a ma yɛlɛ ka tɛmɛ o kan tuguni mɔgɔ 94 le bi bi na an b'o le jate sida bana le minnu na. Burkina kono.
Sida bana kele oisanga ane wakati beye ngaya ye bana wera donase nkoro mi coronavirus ye anga yiniga na o coronavirus bana kise mama lake sida bana kele kanwa maimuna bambara
ale koni chenye be nya sina na no be kan anframita teren kan ame sida ko fo corona fanani ama kuma fo ana association wa flabe kele la nyon kan amenta ni occasion poser la don je pense au va be résolu en même temps.
Sida bana agelea emie mau kwa nyana fleri na inkorosirike Burkina Faso fana kele sera mau nyana fleri la
alikuwa kon franchement bin na sava moko sida bana moko stigmatize nitetuni orejete nitet puisque bin na niba flere kan an association we bo kata depistage la moko ere be depistage nou demande et puis bon ne sida bo la fana ni o ka prison charge sa c'est total. O bo flake flan de flan de gonsen ya ye sida mo mi bana bana wera le dona a kun krosno ka foko aktora sida bana nanete be ya ye sida le an alete tuni
sida bana kele ton chama tun na Burkina Faso konobi ka ke sababu ye ko bana ni afanga mambo a umbara tugu ale du wera go vewa bana mara tora bobo julaso.
Anna Ameriki jamana kanya kadaka jamana tiki kura subandili no ye Joe Biden ye subandili ke bi somareina kata wari bonso o bankima mi bi wele ko bank central ayra la ka fo o nyema koromi na bi wele ko Janet Allen aye o subandika bla trésor kuna mi bi na ke sababu ye femi ye soro ira sira wiye kase ko wona nata Ameriki jamana ni jia fambe che Mohamed Touré ale ba wala wona
Joe Biden anaka jamanatigi danka no ye Kamala Harris kanaka chegeda ma togodalen masigi bi kene wale wale la ma munu fan chama ye muso oni kabila waraw nambu le ko minorite la hedu mintara jamanatigi kura sugandile democratic fe Ameriki faso nyamwaya la jamana mi nye chilendo fisa manchia fe ani politiki bembale ya bulu niye aunga fanga jekulu mawye munu mbina ansen koro madondo ka jamana na fasoro sora ujo kura la barikaya ani folola akala selila tenendona Amerika na fasoro sera degune keme saradala ni woro unitomi konontona barake balia sigioroma flala kakoni finye bana waralie kalo saba temene na folomo miirala keme saradala ni fla unitomi kononton ye sumala ni samba fla ni tani kononton kalo saba laba unjate ula Janet Yellen sugandeli ka semantia asanfe wasa blon kelenfe halini republike un bito ablon nyamoyala janvio kalo natala ablon Noe senae, republike nyamogo Chuck Grassley misalila ye ajiraka afko madame Yellen hakilinata nemaya te jorona nkoye. Sanji bi ulon fla ni nalila, Janet Yellen binake amuso foloye Amerik fanga na folo blon chekeda inafo ministre de finance nyamogo ya la. Anifana Amerik wari bon noe reserve federal ni doba wile fana ko fed no ka amuso folo nyamogo ye samba fla anitani nani anisamba fla anitani seginchela. Aka blakun komi doni folo binake ka buluma demesfero ulatige teliala ma munu deguna kosebe finye bana la sorofe. Ka masoro demen munu dira finye bana korocheli la sarati udafara. La nyini munu wale yali bina geleya bari demokratu ka se sanfe blon la janvye kalo natala masemantia folo. Kofalen la ni Barack Obama ka fangasigi la samba fla ni konanton la mintun bulodara na folo gerente bakono. Ofanana Joe Biden ye wali adeyemo togodali lase inafo fanga waribon trésor public nyamwa dankan la. Nigeria faso buruju masigila komi nafolo doni jeye politiki strategela Monsieur Adeyemo tunkera Amerik fanga nafosoro sra jamakulu kankoro sigiye fanga bonda lakana jamakulu la. Anifana la digi baga chekeda min janto be ni Amerik faso deun nundala baga uka hakeo matarafaliwi. Ni asemantera, Monsieur Adeyemo binake Amerik fanga waribon chekeda nyamogo dankan parafina buruju foloye Joe Biden ka fola. Mariam, o nasira kelen fe aye nira tandin noye en jamana buruju sugandi komi nafolo laben tabolo nambo le ko gestion de budget o chekera nyamoye.
Katemani kuna konuye amta tena mesi suka blon kono ye kuna koni dini ke yaira ka poko coronavirus banaxe do de ka fraka kusebe mali jamana kona la kadaka kuna koni laba mi bina kunu tena novembre ko lukle bisa ba yaira ka fo mwa ke mashiki ani mwata ani duru de pe ulu sera sera ka doni banaxe bula o sefe mwa mwa ani fla o kura sor la ka fara bana batoka ye bana batoka hake ke jamana kono mwa banani ani ke mwulu bla ni mwata ni mamu nufatura kabili banaksa indona jamana kono dokotoro suni jamana fangorofe uhake ye mwoko keme ani mwoko biduru ni mwoko woro ye munu kene ara peu kabo coronavirus banama u mwoko hake ye mwoko basaba ni keme fla ani mwoko woro ye kerepedea mbulu mamu nisigabe unuka kwenye la kafo kuni banabato gere la nyokona uhake ye mwoko bakile ani keme nani ni mwoko biulu la ani mwoko shiki mi kunafoni la jera kene ya mwisiso alika kunu tene nuba mwoko lukile bisaba u kunafoni sensa sinfe kabri novembre ko lokle mwa ani saba katase kunu tene novembre ko lokle bi saba ma aira la ka fo coronavirus banabato mwo kemenani ni biduru ani duru hake ori farala akawa asinkele fe mwota ani kelen kura ori fatura ka fara banabato hake kamia tu hakli jaga bo ka seka ke ka ira ka fo jamana du wali amunu ni uninne do jamana do fe ukase ko sabati wala saka seka ukisi banakse imanika mawere kisi mimbi wole nazaraka na ko mizu de barrieru uteka bo asrape wono boni fe kunu ko aira ka fo jamana tingi mbandau ale to ganka la seli kren kren ke jabaran sula kata jamana do ma wala saka seka banani famu ani ku ira tanga ama wono boni kelen fe kuna funu ya ira ka fo aka kuma kan ulumi kumbe wole ko diskuru o tsera ka bo adoko koro ka sabuke kuma kan munu ni o igafi o yira bololo sra fe min tun kan ka tsare jabaran sula jamana tingi ira fe kasin traure ali ba kuma funu ji
coronavirus bana kelelo kamana gwangi mali nyema out ni ferex ke kafo kube na ge krengrene nge ya sa tabulo kura munu be ubeseka uluda mgo tulo ka tugo mi kabini doko ku ntemeni la ge masega sesro na minyo fanga nyema yi ale ni jamana kunjiki uru nyo ansro ka hakri na falu falu nge ya sa mi coronavirus bana yi akobu suka lab kumbe tugo mina la selim ngana ke oko hukumu konna na kunungu u masega sesro tasanga ge jamana kunjiki ale ka kuma kan sabeni otume bololo sanfe uyato minyo oko ogwara dogokoro
paske covid ya jirana ko ambeseka wari franyonka covid ya jirana kamseka dogotoro sojo kodi covid ya jirana ko adama din kanga bunya anganga ke adama din fe anganga adama din sutura don o de ko son bi journée te seka teme na yere mafo aun dogotoro kafo adama din ka hine nyona ku tege di nyoma ka seka mogon ndeme
jama na kunti ka sere mi me bololo san fe ayira ka fo ko kuru fe ko kubabe ula le mwa anisigina danganga spirituale ya do ulufuna pumatu ufolino akono labi machama ya iraka fokumu amache atuna sika labba tu masife
kautoni mbono kukonfinema mkono jago ya konfinema bekele njika beje konfinele afriki beje konfinele kumamukera mkonfine kumai konfinema mtala tutala tatala ayiwaka ira ulaka foko kovidisi koteni kovidisi koro kovidisi ulula irobudu uluta umuna uluta foko kukurufi kwa autoni konfinema koni nitani ngatekeni ni jago ya kovidisi ladron
koronavirisi bana chene nukamanagwai maliko nana biko sebe sabla make menani ani biduru ni duru ode yira ka foko coronavirus bana sebe ola kadam no novembre ka lotle muga ani saba katabla atle bi sabala mata ani tele ode fatura bana sabe ala anga jamana kono ka sim traure de wa bamara ale to bala bamako
ambeto ali bi coronavirus bana o hukum kono jamana tigi mbandau ale tunga ka la selimi ke kunu ko mimbe tanike coronavirus bana akuna kunu na la halaya na kololo ana kele choko ka jamana kono la mimbe wele ko disku naye ayera kofe kafo ukuma kankele nunu uyera bololo sa ufe mimi uwele kori jususio nyera sababu yeka jamana tika la selimi natu nganga kete baranisula kubo adoko koromu ya walia kuma kandu nunga ye bololo sanfe wala sana sika dofam ya ula kaya tutrawe sika sikelike akunyeka
ne tɔgɔ Yusuf Sisoko ne directeur de publication Infocert et mi président de la République ka discours ye atunga ngami fo aka faso de umen amela jate mine ka fo annoncera présidence fe depuis kunu soma mais en balla ka mi ye soufa en sigira ka an jabara ni ye ama discours ma botuni wa anta don kumina réellement ma bon parce que présidence ma communiquer ke en balla dronga journal la je anya jate na ma bon aire kon bengi ni ngal chama de kaire ma muna discours ma bon alors ka annoncera présidence de page Facebook annoncera la na ya jate ne ka fa ma bon donc ame ni ngal mi ko ete muna uma bon ka a fo jamana de ye munde la amake umoke flana ni hala asro fende kera anganga ni ato ime ni hala asro preda e fende soro ni hapa lika diskuke omweze o preda su mgo tunga nga po kienre la kafo jamana de uye kafantu ngongo preda mina kuma ufe me preda nse la kuma paska ampeshera ni rezo mbala me ojishimake uko ni bibibi male unko lubeka iere ngini na
ee rebulu kololo jume ni vese kake ni tabulo fasyan ula fasu jamaka
kololo ni mwen na abe jamana de untide jamana kuntiki la doni paske ni beya krisi ga po kibe na kuma sirto abe atumena aporaka do kuma minga weye korona brisko mbe beba do nga fo BBB obega kololo mi se jamana doma atunga nga boka mgo hakilifiki aninga mezur dota me nolu masega ketuni senwore masega fo abe jamana don jidila misi adoni uwe regete saubye banda mgo bolo falen lola chuko mi obetoni mgola don vrema nini usungu kera uka anga ketuko bela jamana don nga natikula uka friendo fo jamana don misega minfamia sentu beba do banayi abega minda amale unga bi
kolosi une jate uye mingira ana uye kafo ku korole kunafuni adili fatu jamama pensuku doka akadele jamana marabaga ubolo ere kuna funi senselai jamana ni abituwa ni minabijala ere hakila yele mamanka du utabulu lawa jasa jamana jungu hakili viseka sikutuwa amina
uye beko nubado kuna funi joro bade kabu jamana kono paswa abe jamana do hakili mena minu be fanga lawa ani minu be fanga marakono ulipede kwa umemu jibote informasyon kwa tadike jamana marabaga ukaranga informasyon ti munu be duguma purge ulufana viseka hakili peseka sikutuwa mi biya banami mbole nenoe COVID-19 abanami beka cheni minto maleunga e wodu chamae paske information te kati mkoma président de la république a miaga gouvernement mkoma ou te communication pakela autour de ça et tant que communication ma avec le kololo bari le kasi jamana doma sou anga miye ou la kanabalia abeba donga pou la kanabalia nyonya nindu alre a jate na haliki atak kera bani do la ou kera makoya kounou atak do kera ouye om entrepreneur do faka donc la kanabalia koni ate centri dronte nord dronte alip mako abe enfana na a jate mna pi e kololo ou kan ou be information do di ou te information nyana mawe okoro mounu be angu na pi alsa yi ou te ka a communication re de importance ta ni ma importance pa akor de communication la jamana don ou beto divi la pa donc vraiment ni eko e komi naga gelen kosobe do il faut que jamana marabaga ou gase ka isi sin kosobe communication de gens pour que jamana don be se ka kunafoni pana inga ou ane sécurité ga
kabri coronavirus banakse charlie kunafoni damne na jia fambe ayala la ka formali jamana den chama de be munu mason bana yere ama kafo ku coronavirus bana ye nazara bana ye wado ya ira kafo atina farafina gun kanala karangana nyala mali jamana kono Nikope sisa amena shaka traure aleka farikulu manager kuna funu nana
sina tulanta ku kunka malila yele olympic mali club de première division dodo adiga karamogo usmane gindu ka kuma kan bayira ko minen jengena ka kuna fema bon okoroba ira de halna yasro yele bina niger us gendarmerie ne kro kuna sini kare novembre kalot lengon kro ton sa bafla ne muba yamba mako muma balifana ni yele olympic tinasira sesro nyame ko segnina us gendarmerie ne kro Nyongodan do haklina jigina, senantolanta nyongodan do, mime do Coupe de la Confédération, tour préliminaire takali kokumu kono, mime saison baflani mgwani kele kofo, nou enyi na saison e. Ousmane Guindo yele olympique de karamogo
ara ye damna na anku mese ka gagner mais balontana ni fana bala parce que experience be don na katemanga mi jarane match banto en siraka fangami soro katlaka occasion soro match banto en mese ka ta ou surprise gamba la be yamanye mais il faut que mo ka fam ko dim senu de do chamanga match folo de ni nantara ye atike match folo erreur mo nous soro lu bulu ya ambo corriger ya nangase gino nana gino be feta yele de men ni mo wi solliciter ni bise ka demeke faso ko dido ibe demeke
Mohamed Kamara yele olympique sidantolantana ale segina dige karamoko ka kuma kan kan
bolotan flene be mi soro dès les premières minutes be bi mon soro fobi gondi bolotan do au niveau de mali championnat c'est le haut niveau c'est la coupe ka bolotan damle la en kona ka occasion soro amma se ka occasion il est bien soro amma ga jini tak tak deux parce que corolle yele ma système est trop trop et puis on a tenu sen chama pour bolotan on nous met égal championnat en plus on peut le voir première il reste pour nous chance de bien pour là le je peux pas pour bolotan il est hier que lancer de deuxième sen retour là amène la qualification ni en jebi de manque de réalisme ne là sera beaucoup Je vais le retour, Inch'Allah.
Veu à Bamara Togola Bamako. Siaka Traurekala Selidou.
Eh wa mbalmo au ya fam tumi ni de bena dance bibi papa jamukana jamukami ni ala bena George Leonard Sangofe ala sira wa mbalmo so Mariam Traoré ke o kama ba foye alipi afa janto wali yaula ni mese ka ofisi coronavirus bana ma to bon yona ka te au ka tabulu na u ta jama ma yoro la konyo ro de muri yoro sa ya yoro ali ministri konana bela jeni ka se ka maski do kunu na wala sa au na tisi ni bana ko pale ma ni u coronavirus bana ni ni jo mbalmo so Mariam Traoré kuma ka ni ka
Salam alaikum. Les femmes du Mali, à l'instar de leurs sœurs du monde entier, célèbrent le 8 mars. 8 mars que Dieu nous a permis de voir cette année. 8 mars, que les femmes du Mali souhaitent beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité pour notre pays. Notre pays, le Mali, le grand Mali.
Plutôt qualité.
Africa, we're so puissant.